Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն է, օրվա հիմնական թեմաներն են։ Մեկնարկել են պետ բյուջե 2025-ի խորհրդարանական քննարկումները, պաշտպանական ծախսերի ավելացում է նախատեսվում։ Հայաստանը հնդկական ռազմական տեխնիկայի խոշորագույն ներգրողներից է։ Ազատության տեղեկություններով Գյումրիի քաղաքապետը հրաժարական է տվել։ Վրաստանի ընդդիմադիրները չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը ժամի գլխավոր նորությունները կներկայացնի։
Ագարակի անցակետից ռուսական սահմանապահ ուժերի դուրսբերման որոշումից հետո Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի մասին հայ-ռուսական պայմանագրի փոփոխություն կամ վերանայում չի նախատեսվում։ Ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձան մեկնաբաներով խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները ըստ որի իշխող ուժը ստացել է ձայների 53%-ը, պնդել է, որ բազմաթիվ հայրենակիցներ դուրս են եկել պաշտպանելու Վրաստանի ազգային շահերը, կենսական շահերը, ապահովելու խաղաղությունն ու երկրի անխոչնդոտ զարգացումը։ Վրաստանի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել միջազգային դիտորդներին, նշելով, որ մեջբերում մրցակիցները դժգոհ են նրանց գնահատականից։ Կոբախիձը միաժամանակ վստահեցրել է, որ պաշտոնական Թբիլիսիի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը մնում է Եվրաինտեգրումը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վաշինգտոնը դատապարտում է Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած միջազգային նորմերի բոլոր խախտումները և միանում միջազգային տեղական դիտորդներին, կոչերին, խախտումների վերաբերյալ բոլոր հաղորդումները պետք է ամբողջությամբ հետաքննվեն։ Նեցանանգների պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը շեշտել է, ընտրություններն անցել են անհավասար մրցակցային պայմաններում, ընտրողների ահաբեկման իշխող ուժի կողմից եղել է հանրային ռեսուրսի չարաշահում։ Ռուսաստանի Վորոնեժի մարզում անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են երկու ձեռնարկության կամ վիրավորներ, հայտնում են տեղական պաշտոնական աղբյուրները։ Ռուսաստանյան մի շարք Telegram-ի անալիքների համաձայն հարձակման թիրախում են հայտնվել մասնավորապես սպիրտի գործարանները, որոնցում վառելիք և պայթուցիկներ են արտադրվում բանակի կարիքները հոգալու համար։ Բուլղարիայի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով նախկին վարչապետ Բոյկո Բորիսովի ղեկավարած կենտրոնամետ Աչակողմյան դաշինքը ստացել է ամենաշատ ձայները, սակայն այն բավարար չէ ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու և երկիրը ձգձգվող քաղաքական փակուղուզ դուրս բերելու համար։ Բուլղարիան չի կարողացել կայուն կառավարություն ձևավորել նաև 2020 թվականին հակակոռուպցիոն լայնածավալ ցույցերից հետո, որը հանգեցրել է նախկին վարչապետ Բորիսովի կաբինետի հրաժարականին։ Դրանից հետո 6 անգամ ընտրություններ են անցկացվել, սակայն դրանք չեն լուծել երկրում կառավարման ճգնաժամը։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծով կառավարությունը նախատեսում է պաշտպանական ոլորտին ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Ռազմական ծախսերն այսպիսով կավելանան 20%-ով։ Փորձագետների կարծիքով այս ծավալը աննախադեպ է։ Տարբեր ոլորտներում ծախսերի ավելացմանը զուգահեռ, սակայն, մեծանում է դեֆիցիտը։ Վարչապետի մասնակցությամբ այսօր նախագծի խորհրդարանական քննարկումներն են սկսվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Բյուջեի նախագծի վերաբերյալ ես ոչ մի թիվ չեմ բարձրաձայնելու։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ խոսեց ոչ թե թվերով, այլ կարգախոսներով։ Համախմբեց բոլոր իր լոզունգները, սկսած նախահեղափոխականից, որ Հայաստանի ապագան կախված է Հայաստանի քաղաքացուց, մինչև ամենավերջինը, հաց ու կացը իրական հայրենիքում որոնելու մասին, ու եզրահանգեց.
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն մեր բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու մեծ ընտանեկան բյուջեն է։
Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ պետությունն իր քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցությունն ապահովելու գործիք է, և այդ առումով պետք է նաև փոխել մոտեցումը, թե բարեկեցություն պետք է դրսում որոնել։
Բարեկեցության գործիք պետության մասին խոսելիս մարդիկ նկատի են ունեցել ուրիշ պետություններ և ոչ թե իրենց հայրենի պետությունը։
Ինչպես է հնարավոր ուժեղացնել պետությունը, Փաշինյանի առաջարկը պարզ է՝ ավելի արդյունավետ և շատ աշխատել, իսկ պետական մարմինների համար
առանցքային խնդիրներից մեկը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ավելի ու ավելի շատ քաղաքացիների համար օրինական աշխատանքով և կամ գործունեությամբ հարստանալու հնարավորություններ ստեղծելը։
Հնարավոր քննադատներին, թե ինչ էի կանոն վերջին 6-5 տարիներին, Փաշինյանը հենց ելույթում փորձեց կանխել։
Իսկ ինչ էինք անում մենք միջև հիմա, վերջին 6-5 տարիներին։ Իհարկե չի կարելի ասել, որ մենք այս ուղղությամբ աշխատանքներ չենք իրականացրել, մենք շատ աշխատանքներ ենք իրականացրել, բայց շատ կարևոր է, որ այդ աշխատանքները չենք իրականացրել հայեցակարգային հստակ ձևակերպման և պլանի ներքո։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը, սակայն, ուրիշ քննադատությունն էլ ունի, ասում է վարչապետի ելույթը ոչ թե կառավարության առաջնահերթությունների և ծրագրերի ուղերձ էր, այլ կարծես դասախոսություն լիներ աշակերտների համար։
Այն տպավորությունն է, որ ինքը ուղղակի թուղթ չէր կարդացել, պետք էր 45 րոպե խոսել, խոսեց նա մասին, ինչից որ հասկանում էր, ինչից որ տեղյակ էր։ Եվ իհարկե չմոռացավ համեմել այդ որտեղ հաց ընդեղ կաց, հայրենիքի սոցիալ հոգեբանական ընկալումը և այլն այդ մանիպուլյացիվ պնդումներով, թե գիտեք 30 տարուց ավել սխալ ենք ապրել, հիմա պետք է ճիշտ ապրենք։ Այդ 30 տարվանից 6 տարին ցավոք սրտի իր ղեկավարած կառավարության օրոք ենք ապրել։ Եվ այս պնդումները, թե հայրենիքը միշտ ասոցիացվել է մաքարման հետ, լավ չենք ապրել, դրա համար մարդիկ թողել գոյատևել են, դրա համար մարդիկ թողել հեռացել են և այլն, այսինքն այս մանիպուլյատիվ պնդումներն են, որոնք էլի եմ ասում բյուջեի հետ բացարձակապես որևէ աղերս չուն։
Իսկ 2025 թվականի բյուջեի նախագծի համաձայն այս տարին Հայաստանը կփակի շուրջ 5.8% տնտեսական աճով, հաջորդ տարի աճը կլինի 5.6%, հետագա 2 տարիներին միջինում 5.5%։
Տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, ընդդիմադիր ուժերը չեն ընդունում շաբաթօրը կայացած ընտրությունների արդյունքները, դրանք գողացված որակելով ու պնդելով, թե տեղի ունեցածը մեջ բերեմ պետական հեղաշրջում է։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իշխող վրացական երազանքը հավաքել է ձայների շուրջ 55%-ը։ Դիտորդները հայտարարում են, ընտրություններն անցել են լուրջ խախտումներով, վարչական ռեսուրսի համատարած չարաշահումից մինչև բռնություն։ Հետընտրական զարգացումներին Կարլեն Ասլանյանն է հետևել։
Խորհրդարանական ընտրությունները լուծելու փոխարեն կարող են ավելի խորացնել Վրաստանի քաղաքական ճգնաժամը։ Քվեարկության արդյունքները չեն ճանաչում անցողի քշեմը հաղթահարած բոլոր 4 ընդդիմադիր ուժերը, որոնք միասին շուրջ 38% ձայն են ստացել։ Ոմանք արդեն շտապել են հայտնել, որ չեն վերցնի մանդատները։ Բիդինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանքը իշխանությունը վերարտադրում է 53%-անոց կայուն, բայց ոչ սահմանադրական մեծամասնությամբ։ Այսինքն բոլոր օրենքները չէ, որ առանց ընդդիմության կարողանան անցկացնել, բայց օրինակ որևէ ուժի աջակցության կարիք չեն ունենա նոր նախագահ ընտրելու համար, երբ դեկտեմբերին կավարտվի գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պաշտոնավարման ժամկետը։ Ինքը Զուրաբիշվիլին չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, երեք նախագահականում ընդդիմադիրների հետ խորհրդակցություններ անցկացնելով նախագահը այսօր երեկոյան հանրահավաք
հրավիրեց։
Ես չեմ ճանաչում այս ընտրությունների արդյունքները, դա կնշանակի ճանաչել Ռուսաստանի մուտքը Վրաստան, կնշանակի ճանաչել Մոսկվայի ենթակայությունը, մենք պետք է միասին կանգնենք ու ասենք, որ չենք հանդուրժում Ռուսաստանի ներխուժումը, ընդդիմությունն իմ կողքին է, ես իրենց, երեկոյան եկեք Ռուսթավելիի հրապարակ, ամբողջ աշխարհին ասելու, որ պաշտպանելու ենք սահմանադրական կարգը։
Միջդեռ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր առավոտյան հրավիրած կառավարության նիստում արդեն զգուշացնում էր ընդդիմադիրներին, որ օրենքը խիստ է գործելու։ Մեր երկրում որևէ մեկը չի կարող սասանել սահմանադրական կարգը, ընդդիմությունը չի կարողանում համակերպվել ընտրություններում պարտության հետ, իսկ նրանց կողքին են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք պայքարում էին իրենց ֆինանսավորման աղբյուրները թաքցնելու համար։ Այս ուժերը կրկին սահմանադրական կարգի դեմ են դուրս եկել։ Արևմուտքը, որ մինչև ընտրությունները զգուշացնում էր Թբիլիսիին հետևանքներով, եթե ընտրությունները կեղծվեն, կոշտ հայտարարություններով է հանդես գալիս։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո Հայաստանը պաշտպանական ոլորտում Հնդկաստանի հետ համագործակցություն սկսեց։ Այդ երկրից զենք զինամթերքի գնումների վերաբերյալ վերջին տարիներին մի քանի անգամ է հաղորդվել։ Հնդկական լրատվամիջոցներից մեկը գրում է. Հայաստանը Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի կողքին հնդկական ռազմամթերքի խոշորագույն ներգրողներից է։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Հայաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան 2023-2024 ֆինանսական տարում դարձել են հնդկական պաշտպանական արտադրանքի խոշորագույն ներկրողները, հայտնում է The Times of India պարբերականը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ հնդկական պետական և մասնավոր ընկերությունները զենքի, զինամթերքի և սարքավորումների լայն տեսականի են արտահանում ընդհանուր առմամբ շուրջ 100 երկիր։ Անցած տարի ըստ աղբյուրի վաճառքը կազմել է 2,600,000,000 դոլար։ Հրապարակման համաձայն Հայաստանը վերջին 4 տարվա ընթացքում մի շարք գործարքներ է կնքել Հնդկաստանի հետ՝ հրթիռների, հրետանու, հրթիռային համակարգերի, ռադարների, զրահաբաճկոնների և գիշերային տեսողության սարքերի, ինչպես նաև զինամթերքի և հրետանու լայն տեսականի ներկրելու համար։ Թե որքան է կազմում գործարքի արժեքը, լրատվամիջոցը չի հստակեցնում։ The Times of India նշում է, որ Հայաստանը դարձել է հնդկական արտադրության ԱԿՇ հակաօդային պաշտպանության հրթիռների առաջին օտարերկրագնորդը։ 44-օրյա պատերազմից հետո նկատելիորեն ակտիվացած հայ-հնդկական հարաբերություններում ռազմական համագործակցության մասին կողմերը սկսեցին հրապարակավ խոսել։ Հայաստանցի պաշտոնյաններն, այդ թվում պաշտպանության նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այցելեցին Հնդկաստան։ Շուրջ 2 տարի առաջ էլ արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը Երևանում հյուրընկալեց Հնդկաստանի արտգործնախարարության արևմտյան ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերմանին, ով հայտարարեց, թե պաշտպանության ոլորտում Երևանն ու Դելին հակված են երկարաժամկետ համագործակցության։ Այդուհանդերձ կողմերից և ոչ մեկը գնումների տեսակն ու ծավալները չեն բացահայտում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ հրետանային համակարգի արտադրությամբ զբաղվող հնդկական Բհարատ Ֆորգե ընկերությունը միայն հաստատեց, որ վերջին արտադրանքներից մեկը MARG 155 անվավոր ինքնագնաց հաուբիսները նախատեսված են հենց Հայաստանի համար։ Indian Defense Research Wing պորտալի համաձայն խոսքարդիական հրետանային համակարգի մասին է, որում միավորված են հզորությունը, ճշգրտությունը և շարժունակությունը։ Մինչ այդ էլ հաղորդվել էր Հայաստանի կողմից հնդկական արտադրության հակաօդային պաշտպանության MRSAM միջին հեռահարության համակարգերի ձեռքբերման մասին, որն ըստ Indian Defense Research Wing-ի պետք է փոխարինի հայկական բանակի զինանոցում գտնվող ռուսական արտադրության S-125 Պեչորա հոփ համակարգերին։ Ավելի վաղ հնդկական կողմը հաստատել էր նաև, որ Հայաստանը համազարգային կրակի Պինակա կոչվող ռեակտիվ համակարգերի 3 մոդել է պատվիրել։ Բացաղբյուրներում առկա տեղեկությունների համաձայն, այդ համակարգերը հնդկական բանակի զինանոցում են հայտնվել 2000-ականների սկզբներին, փոխարինելով խորհրդային արտադրության ռեակտիվ հրետանային միջոցները, մասնավորապես գրադ կայանքները։
Գյումրիի քաղաքապետը ազատության տեղեկություններով հրաժարական է տվել, սպասվում է, որ Իշխող Բալասանյան դաշինքի մյուս անդամներն էլ վայր են դնելու մանդատները։ Նրանք այս որոշումը ընդունել են դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումից հետո, տարբեր գնահատականներով, այսպիսով առաջիկա ամիսներին հանրապետության երկրորդ քաղաքում արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ Քաղաքացիական պայմանագրից արդեն հայտարարել են, պատրաստվում են դրանց։ Իրադարձությունները զարգացմանը Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հետևել։
Ազատության տեղեկություններով Գյումրիի քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանն արդեն գրել է հրաժարականի դիմումը։ Սպասվում է, որ առաջիկայում նաև Բալասանյան խմբակցության ավագանու անդամները վայր կդնեն մանդատները։ Ավելի ուշ իր խողուժը հայտարարություն կտարածի։ Չնայած հրաժարականի մասին լուրերը պտտվում են դաշինքի հետ սերտորեն առնչվող նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթից անմիջապես հետո, բայց այս ընթացքում ոչ Բալասանյանները, ոչ քաղաքապետը, ոչ էլ ավագանու անդամները որևէ կերպ չի բացատրել, թե ինչու են հերթական ընտրություններից 2 տարի առաջ հրաժարվում Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կառավարումից։ Թիվ 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովը մանդատներից հրաժարվելու համայնքապետի կազմած արձանագրությունը մինչ այս պահը դեռ չեն ստացել։ Բալասանյան դաշինքը Գյումրին ղեկավարում է արդեն 3 տարի, որից 2 տարին քաղաքացիական պայմանագրի հետ համատեղ։ Անցած տարեվերջին քաղաքացիական պայմանագիրը խզեց Բալասանյան դաշինքի հետ կոալի կոալիցիոն հուշագիրը, եւ այդ օրվանից նախկին կոալիցիոն գործընկերների ջերերը միառվով չէին հոսում։ ԿՊԵ-ական մարզպետը տարածքային կառույցի ղեկավարը չէին թաքցնում, որ Գյումրիում ընդդիմություն դարձած ԿՊ-ն ձգտում է իշխանության։
Երբ որ հասունացավ այն պահը, որ մենք պետք է նոր ընդդրություններ կազմակերպենք, գնանք իշխանափոխության, այդ արդեն կյանքը ցույց կտա։ Այդ պետք է, այդ ժամանակի հարց է, պետք է գանք հասնենք այդ փուլին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պատրաստում է, այո, Գյումրու թիմ ընտրություններին։ Իսկ
այս պահին Գյումրիում դեռ ներքաղաքական անորոշությունն է, հայտնի չէ, թե ինչ սցենարով կզարգանան իրադարձությունները։ Համենայն դեպս օրենքով նախ ավագանին պետք է փորձի իր կազմից ղեկավար ընտրել, եթե ԿՊ-ին դա չհաջողվի, ապա արտահերտ ընտրություններ կլինեն։ Ազատության տեղեկություններով ԿՊ-ի համայնքապետի թեկնածուն այս պահին Գյումրիի կառույցի ղեկավար պատգամավոր Սարուխանյանն է։ Ինքը Սարուխանյանը ազատության հետ զրույցում ոչ երկել էր, ոչ էլ հաստատել տեղեկությունը, բայց եւ շեշտել էր, որ ըստ կուսակցության կանոնադրության տարածքային կառույցների ղեկավարները դառնում են ընտրություններում նախընտրական ցուցակները գլխավորողներ։
Քննարկում եղել է եւ այո, քաղաքացիական պայմանագիրը ունի այդ մոտեցումը, որ տարածքային կազմակերպությունների ղեկավարները համարվում են տվյալ տարածքում քաղաքական թիմի լիդեր։
ԿՊ-ն թեժաշուն էր խոստացել Գյումրիում, Բալասանյան Դաշինքը դեռ մանդատները վայս չի դրել, բայց ԿՊ-ն անցած շաբաթվանից արդեն հայտարարում էր արտահերտ ընտրությունների պատրաստվելու մասին, իսկ Աշունը թեժացավ երկու շաբաթ առաջ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդու և մյուս մերձավորների նկատմամբ հարուցված քրեական վարույթից հետո։ Վերջիններս մեղադրվում են պատմական Սև Բերդ ամրոցի հարակի ցողատարածքների ապօրինի օտարման մեջ։
Չնայած Կրեմլի հետ ունեցած խնդիրներին, Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի համար այժմ իդեալական ընտրություններ են, որին այլ ընտրանք չկա։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականում նման կարծիք է հայտնել միջազգային ճգնաժամային խմբի Ռուսաստանի առաջատար փորձագետ Օլեգ Իգնատովը։ Փորձագետը չի հասկանում պնդումները, թե Մոսկվան Հայաստանում այլ իշխանություն է ցանկանում տեսնել։ Մեկ հատված լսենք։
Армянский премьер-министр обвинил Россию в ведении гибридной войны. Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանին մեղադրել է Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ մղելու մեջ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, բացահայտ քննադատել են Մոսկվային հակակառավարական ցույցերի եւ բողոքի ակցիաներին աջակցելու համար։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները հերարցակում էին հակահայկական հաղորդումներ, իսկ ռուս քարոզիչները հայաստանցիներին կոչ էին անում տապալել Հայաստանի իշխանությունը։ Ինչ եք կարծում, Ռուսաստանը կհրաժարվի Հայաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերի, ինչպես դա կարծում են Հայաստանի ղեկավարները,
армянские руководители?
Мне кажется, здесь для России тоже довольно непростая ситуация, потому что
ինձ թվում է, որ իրավիճակը այստեղ նույնպես բավականին բարդ է Ռուսաստանի համար, քանի որ հնչած հայտարարություններից շատերը ռուսական հերոստատեսությամբ գնացած հաղորդումները նաև արձագանքն էին Հայաստանի արձագանքին Ղարաբաղի հետ կապված պատմությունից հետո, եւ դա այդպես է։ Բայց մյուս կողմից, ինչպես դուք իրավացիորեն ասացիք, Ռուսաստանը Հայաստանի ներսում չունի ուժեղ խաղացողներ, որոնց վրա նա կարող է հենվել։ Այդ քաղաքական գործիչները, ում մասին դուք խոսեցիք, մեծ մասամբ կորցրել են աջակցությունը, եւ նրանց տեսակետն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել Ղարաբաղում եւ ինչպես պետք է զարգանան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, այսպես ասենք, ավելի արմատական է, իսկ դա նույնպես շահավետ չէ Ռուսաստանի համար։ Այսինքն Ռուսաստանը շահագրգռված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման մեջ, իսկ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ, որ Հայաստանում իշխանության կան քաղաքական գործիչներ, ովքեր միգուցե ավելի լավ կվերաբերվեին Ռուսաստանին, բայց միևնույն ժամանակ ավելի կոշտ դիրքորոշում կցուցաբերեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հետևաբար ինձ թվում է, որ այժմ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ պարոն Փաշինյանը տարածաշրջանի շատ կամ բոլոր խաղացողների համար դարձել է իդեալական, կամ այսպես ասենք, այլ ընտրանքային ընտրություն, եւ Բաքվի, եւ Մոսկվայի, եւ Թուրքիայի համար։ Հետևաբար ես իսկապես չեմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում դա, երբ ասում են, որ Ռուսաստանը ցանկանում է տապալել Փաշինյանի իշխանությունը։ Ինձ թվում է, որ դրա հստակ ապացույցը չկա։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել, Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 16-ին։ Ձեզ համար աշխատում էր Ռոբերտ Զարգարյանը։